Tıpkı Azərhardan olacaq. İran BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsini qulaq ardına vurur.
Mən də çamamıyam.
Mən sizə deyirəm, sizin hərəkətiniz nəinki İrana ziyan vurmayacaq. Siz tezliklə bu dəyərsiz və çox süni hərəkətə görə peşman olacaqsınız.
ATƏT deyir, diyaloq zəruridir. Niyə? Diyaloqda kim iştirak eləməlidir? İlin yekunları, diktatorlar və şairlər. Solun atası hesab olunan James Brown vəfat elədi. İndi isə bir qədər ətraflı. Azadlıq qəzetinin köşə yazarı Nicat Hüseynovu, Nicat Dağları bugün döyüblər, hətta bıçaqlayıblar. Hadisə məişət zəminində baş verib, yoxsa onu yazdıqlarına görə döyüblər, hələ məlum deyil. Bununla belə jurnalisti niyə döyüblər? Sualı açıq qalır. Çünki Azadlıq qəzetində və ya hakimiyyətdən ifşa edici məlumatlar yazan digər mediada işləyən artıq neçənci jurnalist ki döyülür, döyənlər də tapılmır. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu jurnalist niyə döyülüb sualına cavab axtarıb. Əvvəlcə Nicat Dağların özü nə ilə izah eləyir bu hücumu?
Nicat bəy, sizə o hücum eləyən adamlar sizi döyəndə hansısa bir şey deyirlərmi ki, hansısa yazıya görə, hansısa kimin haqqında yazmışsınız ona görə sizi döyürdülər, yoxsa heç bir söz demədilər?
Döyəndə heç nə deyilmiyor, ancaq döyürdülər. Bir 15 gün idi ki, ölkədə yox idim, İrandaydım, Məşədə getmişdim, bugün birinci gün idi ki, işə çıxmağa hazırlaşırdım.
Nicat bəy, bəs nə fikirləşirsiniz, yəni sizin versiyanız nədir, sizə niyə görə hücum eləyədilər?
Ancaq yəni bir səbəb ola bilər, bunu 100% əminəm mənim fəaliyyətimlə əlaqədardır, amma
Nicat bəy, deyirsiniz ki, İrandaydınız, 20 günə yaxın olardı ki, heç bir yazı yazmırdınız və birinci gün edişə çıxmaq istəyirdiniz. Bəs bundan əvvəl, yəni İrana getməmişdən əvvəl, ziyarətə getməmişdən əvvəl sizə zənglər olurdumu, ümumiyyətlə zəngləyən olurdumu, hədələr olurdumu sizə?
Telefonumu da həmin o zənglərin səbəbindən dəyişdim, başqa nömrə işlədirdim, indi yenisini də əvəzlədim. Həmin o qədər zənglər ta adət eləmişdim, az qala ki, zəhv vurdular, nə o uşaq. Bu günə qədər baş verən hadisələri misal gətirirdilər, amma konkret olaraq demirdilər ki, nəyə görə də, belə sizə, sənə deyəsən, nə bilim, filan kəsi göstərirdi ki, deyəsən, getmək istəyirsən, nəm, onun kimi. Amma bilmir, başa düşə bilmirdim ki, konkret nəyə görə də, demirdilər.
Nicat bəy, üzr istəyirəm, kimləri misal gətirirdilər sizə, deyirsiniz ki, misal gətirirdilər ki, bax, belə, elə.
Elman Hüseynovdan tutmuş, Bahəddin Əziyevə qədər hamısını sadalayırdılar.
Siz təxminən bilmirsiniz hansı yazıya görə sizi belə baxın
kimi? Yox, mən demirəm, mən hələ valla elə vəziyyətdəyim ki, indi heç nə beynimə gətirə bilmirəm. Gələb bir özüm fikirlərimi toplayım ki, görüm getməmişdən qabaq mən konkret olaraq kimdən, kimlərdən və hansı məsələlərdən yazılar yazmışam ki, bir analizdən sonra konkret bir qənaətə gələm ki, heç olmasa ehtimal eləyə biləm ki, hardan gələ bilər bu.
Təxminən nələr yazırdınız? Bax, Məşədə getməmişdən
əvvəl. Sırf siyasi yazılardır, mində yaqın izləyirsiniz, sırf siyasi yazılardır, eyni zamanda hakimiyyət daxili məsələlərdən bəhs edən yazılardır, əsasən bu istiqam məmurlardan, mənim ancaq sahə siyasi sahədir, amma indi yenə deyirəm, konkretləşdirmək biraz hələ indiki halımda çətindir.
Bugün naməlum şəxslər tərəfindən döyülən Nicat Dağların dedikləri idi, indi isə Azər Əhmədovun Azadlıq qəzetinin icraçı direktorunun dedikləri.
Azər bəy, mən istəyirdim sizin bir redaktor kimi bu gün baş verən hadisəyə, bu sizin əməkdaşın döyülməsi ilə bağlı baş verən hadisəyə münasibətinizi ki, yəni bütün hallarda siz bu yazıları siz yoxlayırsınız, yəni sonuncu dəfə sizin əlinizdən keçir və qəzetdə çap olunur. Nicatı niyə görə döyə bilərlər?
Ayrı-ayrı məmurların yaxud bir təqiqətə hakimiyyətin əlində jurnalistlərə qarşı divan tutan bir banda fəaliyyət göstərir. Həmin banda özündən sərəfləməyən jurnalistlərin artıq qara siyahıya salır. Onlar izlənir, döyülür, öldürülür, təhqir olunur, şantaj olunur, həbs atılır. Nicat Dağlar təhkik azadlığının ümumiyyətlə Azərbaycan əsbatının ən məşhur jurnalistlərindən biriydi. Nicat Dağların yazıları da hakimiyyət daxilindəki gedən o çəkişmələrdən bəhs eləyirdi. Onun hədəfləri Azərbaycanın ən müxtəlif məmurları idi, onların korrupsiya, cinayət əməlləri idi. Necəsə onlar 2-3 gün ki, Məşəddən qayıdıb, artıq o Məşədə olub. Onun məişət səviyyəsində heç bir problemi yox idi və mən etman edirəm ki, elə onun döyülməsi də gəzləri ilə bağlıdır. Bu, siyasi sifarişdir.
Ona zənglər deyir gəlirmişim. Xəbəriniz var idi mi ondan?
Deməli, hələ hadisə bugün baş verir. Biz deməli, Nicat biraz gəlsin özünə, onunla da söhbət eləyəcəm və zifarafanacaq Nicatın yazılarına özünün iştirakı ilə götürüb eləyəcək ki, buna zərbə hardan deyə bilər? Yəni, onun döyülmə sifarişini kim verə bilər?
Bu Azadlıq qəzetinin köşə yazarı Nicat Dağların bugün döyülməsindən bağlı hələlik müxtəlif versiyalar idi. Polisin versiyası isə hələ ki məlum deyil. İndi isə digər Azərbaycanın digər qayğılarına keçək, o cümlədən qaz qayğılarına. Şah dəniz yatağından Türkiyənin bu qışki payının Azərbaycan və Gürcüstan arasında bölünməsi artıq həll olunub. Azərbaycan Gürcüstana qaz verəcək. İndi sual odur ki, Azərbaycanın da qışda qaza ehtiyacı var, Azərbaycanın özü qazı hardan alacaq? Çünki bir mənbə Rusiyadır, ancaq Rusiyanın 230 dollar qiymət istəməsi Azərbaycanı qətiyyən razı salmır. Azərbaycan gələn il 10 milyard kubmetr qaz istehsal eləməlidir, ancaq bu qışdan çıxmaq da lazımdır. Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Gürcüstanın baş naziri Zurab Nağayedeli dekabrın 25-də Bakıda İlham Əliyevlə görüşüb. Azertac Dövlət Agentliyi görüşdə iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi yollarının müzakirə edildiyini bildirir. Amma bir qədər öncə Gürcü tərəfi bu görüşdə Şahdəniz yatağından çıxarılan qazın alınması məsələsinin müzakirə ediləcəyini bildirmişdi. Hələlik isə görüşdə qaz məsələsinin müzakirə edilib-edilmədiyi barədə rəsmi məlumat yoxdur. Şahdəniz qazında Türkiyənin payının bir illiyə Azərbaycana və Gürcüstana verilməsi barədə son bir neçə həftədə hər üç ölkə rəsmindən apardıqları danışıqlar nə ilə nəticələndiyi barədə də indilik rəsmi məlumat verilmir. Hərçinki ki, Gürcü mənbələri bu ölkənin 800 milyon, Azərbaycanın isə 1.3 milyard kubmetr qaz alacağı barədə məlumatlar verirlər. Gürcüstanın bu layihədəki payı isə 250 milyon kubmetrdir. Digər tərəfdən isə son bir neçə gündə Şahdəniz yatağında texniki qüsurlar yaranıb və hazırda bu problem həll edilir. Azərbaycan yataqlarının işlənməsi üzrə layihələrin operatoru olan BP Azərbaycan şirkətinin mətbuat üzrə menedjeri Tamam Bayatlı hazırda araşdırmaların getdiyini bildirir, amma quyudakı texniki qüsurlar nə zaman aradan qaldırılacağını söyləməyə çətinlik çəkdiyini deyir. Hər üç tərəf Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə qazın onlara daha münasib qiymət və şərtlərlə satılmasına çalışır. Lakin sıravı Azərbaycan vətəndaşını bu məsələdə düşündürən bir sual var. Gələn ildən evlərinə gələn qazın kəsilməməsi ehtimalı. Şübhələrə səbəb isə Azərbaycana qaz satan Rusiya şirkəti Qazprom'un 2007-ci ildən satacağı qazın qiymətini artırdığını elan etməsidir. Qazprom 2007-ci ildən Azərbaycana satılacaq Rus qazının həcminin əvvəlki illərdən fərqli olaraq 3 dəfə az, 1.5 milyard kubmetr verəcəyini bildirib. Digər tərəfdən isə satılan qazın qiymətini də keçən ilki ilə müqayisədə 125 dollar çox, yəni hər 1000 kubmetr üçün 235 dollar tələb edir. Qazpromun Azərbaycandakı nümayəndəsi Akif Həsənov Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə dedi ki, İndiyə kimi Azərbaycan Qazpromdan hər il 4.5 milyard kubmetr həcmində mavi yanacaq alırdı. Gələn il üçün isə bu göstərici fərqli olacaq.
Təklif olunub 1.5 milyard və əgər texniki imkan olsa 1 milyard da əlavə qaz satıla bilər. Əgər texniki imkan olsa.
Qazprom nümayəndəsi eyni zamanda qiymət artımının siyasi gediş olmadığını deyir, sadəcə dünyadakı qiymət artımı ilə əlaqələndirir. Rusiyanın Echo Moskva radiostansiyasının müsahibəsində İlham Əliyev Rusiyanın bu şəkildə qazın qiymətini artırdığına məyus olduğunu deyib və bildirib ki, bu yolla Azərbaycanın kommersiya şantajı obyektinə çevrilməsinə göz yuma bilməz. Azərbaycanın mavi yanacağı olan illik tələbatı 11-12 milyard kubmetr olduğu halda Qazprom isə Azərbaycana onun təqribən yarısından azını verirdi. Dövlət Neft Şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev deyir ki, Rusiya qazının alınmayacağı təqdirdə belə Azərbaycanın qaz təminatında heç bir problem yaranmayacaq.
Heç bir əlavə alternativ mənbəyə ehtiyac yoxdur. Azərbaycan daxili imkanlar hesabına özü özünü təmin edəcək.
Qazpromun qiymət artımına birinci tuş gələn Gürcüstansa indi Azərbaycanı özünü xilaskar adlandırır. Gürcüstanın baş naziri Zurab Nağayedeli 2007-ci ildə Gürcüstanın qaz olan tələbatının 70%-ni Azərbaycanın hesabına ödəyəcəklərini bildirib. Gürcüstan Enerji Naziri Mavini İsaq Novruzov isə dedi ki, əvvəllər ölkənin qaz tələbatı bütövlükdə Rusiya hesabına ödənilirdisə, indi Rusiyanın qaz təminatındakı payı cəmi 30%-dir.
30%-ı hələlik bu yanvar ayının 1-2 həftə düzənənə kimi vəziyyət Rusiyadan. Şahdənizdə deyil, nəsə texniki avariyadır, nədir bilmirəm, problemlər var.
Gürcüstan Enerji Naziri Mavini İsaq Novruzov.
Azərbaycanın qonşusu İranın problemi isə atom enerjisindən bağlıdır. Bugün İran prezidenti Əhmədinəcad deyib ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsi İranın nüvə proqramının davam etməsinə heç bir təsir eləməyəcək. Sərt xətt tərəfdarlarının reaksiyası isə daha sərtdir. Onlar bu qətnaməni İsrailə hədiyyə adlandırırlar. Qətnamədə nə deyilir, İrandakı reaksiyalar nədir, bütün bunlardan Arifə Kazımova danışacaq.
İran nüvə proqramını davam etdirəcək. İran rəsmiləri belə deyir və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsini rədd edirlər. Təhlükəsizlik Şurası Tehrana nüvə materiallarının, nüvə texnologiyasının satışını qadağan eləyib. İran isə bildirir ki, nüvə proqramı tamamilə dinc məqsədlidir. Nüvə silahlarının yayılmamasına dair beynəlxalq müqaviləyə görə İranın dinc məqsədlə uran zənginləşdirməyə haqqı var. Ancaq beynəlxalq ictimaiyyət böyük neft istehsalçısı İranın nüvə məqsədlərinə şübhə ilə yanaşır, onun nüvə proqramının qarşısını almağa çalışır. Tehran hökumətinin sözçüsü Qulam Hüseyn Elhan deyib ki, BMT-nin qətnaməsi yalnız təxəyyülə əsaslanır. Hər hansı bir ölkə isə təxəyyülə görə öz haqlarından məhrum edilə bilməz. Prezident Mahmud Əhmədinəcad da bildirib ki, bu qətnamə siyasidir. Məqsədi BMT-də Birləşmiş Ştatları və Britaniyanı xilas etməkdir. Əhmədinəcad qətnaməni kağız parçası adlandırıb. İran prezidenti deyib ki, sanksiyalar onun ölkəsini nüvə proqramından məhrum eləyə bilməz.
Mən sizə deyirəm, sizin hərəkətiniz nəinki İrana ziyan vurmayacaq. Siz tezliklə bu dəyərsiz və çox süni hərəkətə görə peşman olacaqsınız.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Nüvə Agentliyinin direktoru Məhəmməd Əlbaradeydən xahiş edib ki, 60 gün ərzində Şuraya İranın uran zənginləşdirmə proqramını dayandırıb-dayandırmaması barədə məlumat versin. BMT xəbərdarlıq eləyir ki, əgər İran qətnaməyə əməl etməsə lazımi tədbirlər görəcək. Ancaq hələ ki, İranın qətnaməyə əməl etməsinin heç bir əlaməti görünmür. Nüvə məsələləri üzrə rəsmi Əli Laricani deyib ki, İran nüvə planını davam etdirəcək. İran parlamenti də xəbərdarlıq edib ki, hökumətin BMT-nin nüvə agentliyi ilə əməkdaşlığına yenidən baxmasına dair qanun qəbul edə bilər. Sərt xətt tərəfdarları, məsələn, mühafizəkar Kayhan qəzetinin baş redaktoru Hüseyn Şəriyyətmədari BMT-nin qətnaməsini İsrailə hədiyyə adlandırıb. Onun fikrincə, nüvə silahlarının yayılmamasına dair müqavilədən çıxmaq buna layiqli cavab ola bilər. Ancaq İranı danışıqları davam etdirməyə çağıranlar da var. Keçmiş islahatçı millət vəkili İlahə Kulayi də nüvə böhranının diplomatik yolla həllinə çağırıb.
Bu qətnamə qəbul olmasına baxmayaraq İranla danışıqların sonu sayılmamalıdır. Yerli, regional, beynəlxalq qüvvələr diplomatiya yoluna açmaq üçün hər şey etməlidirlər.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü İranda iqtisadi maraqları olan Çin, Tehranla yeni danışıqlara çağırıb. Çin qətnamənin yerinə yetiriləcəyinə ümid eləyir, ancaq eyni zamanda mövqeyi belədir ki, sanksiyalar problemin bir dəfəlik həlli ola bilməz.
Bugün xəbər proqramımızdan sonra nələri eşidəcəksiniz?
Azərbaycan şəkilləri. Novxanlılar Məmməd Əmin Rəsulzadənin adını necə əbədiləşdirəcək?
Biz istəyirik orada hələ bir hissəsində bu zeyni üzərdik.
Novxanı sakinləri nədən əziyyət çəkir?
14 ildir mən qazı görmürəm.
Fatmaydakı tarixi abidələrə münasibət.
Baxımsızlıq olandan sonra yağın ki, hər şeydə sökülür, dağılır, gedirdi.
Fatmayının əslən Şamaxlı olan sakinləri.
Mən özümü 50% Şamaxlı sayıram, 50% Fatmaylı.
Azərbaycan şəkilləri verilişini xəbərlərdən sonra dinləyin. Bu dəfə Azərbaycan şəkillərini sizə mən təqdim edəcəm. Ülkər Akif qızı. Azərbaycan şəkilləri.
İndi isə ilin yekunları, radiomuzun xəbərlər şöbəsinin hazırladığı bu dəfəki reportaj Diktatorlar və Şairlər adlanır. Kəbiram Dilavərliyə qulaq asaq.
Augusto Pinochet, Slobodan Milošević, Tamak. Bu iki şəxs həm milyonlarla insanlarda qorxu və nifrət hissi doğurub, həm də öz tərəfdarlarının hədsiz rəğbətini qazanıb. Onlar bəşəriyyətə qarşı cinayətlərdə ittiham olunublar və son nəticədə ədalət mühakiməsindən yayınıblar. Çilinin keçmiş diktatoru Pinochet, Yugoslaviyanın keçmiş daha şəxsiyyət Slobodan Milošević və Kambocanın qanlı xmer rejiminin liderlərindən biri Tamo. Üçü də bu il vəfat etdi. Hər üçü ədalət mühakiməsi ilə üzbəüz qalmış və üçü də məhkəmə hökmünün icrasından canlarını qurtarmışdılar. Eyni dərəcədə həm nifrət, həm də rəğbət obyekti olan Əl-Qaidənin İraqdakı lideri sayılan Əbi Musa Əl-Zərqavi və Çeçin separatçılarının komandiri Şamil Basayev də bu il öldü. Başına 25 milyon dollar pul mükafatı qoyulan Əl-Zərqavi Amerika Birləşmiş Ştatlarının hava hücumu nəticəsində öldürüldü. Bu xəbəri ABŞ-ın İraqdakı silahlı qüvvələrinin komandanı George Gezi belə elan etmişdi.
Dünən iyunun 7-sində axşam 7-yə 15 dəqiqə işləmiş koalisiya qüvvələri Əl-Qaidanın terrorçu lideri Əz-Zərqavi və onun əsas köməkçilərindən biri olan dini müşavir Şeyx Əbdül Ər-Rəhmanı öldürdü. Bu müəyyən edilmiş ayrıca mühafizə olunan bir evə hava hücumu nəticəsində başlayırdı.
George Casey Çeçin Separatçı Hərəkatının radikal qanadını təmsil edən Şamil Basayev Rusiyaya qarşı törədilmiş bir çox terror aktlarına, cümlədən Beslan hadisələrinə görə məsuliyyəti öz üstünə götürmüşdü. Onu Rusiya Silahlı Qüvvələri iyulun 9-da qətlə yetirmişdi. Keçmiş kəşfiyyatçılar Markus Wolf və Aleksandr Litvinenko da bu il öldü. Şərqi Almaniyanın Dövlət Təhlükəsizliyi Nazirliyində Xarici Kəşfiyyat İdarəsinə rəhbərlik eləmiş Markus Wolf ictimaiyyətə görünmədiyindən sifətsiz şəxs kimi tanınırdı. Almaniya məhkəməsi 1993-cü ildə onu vətənə xəyanət ittihamı ilə məhkum etmişdi. Hərçənd bu hökm sonradan ləğv olunmuşdu. Wolf noyabrın 9-da Berlindəki mənzilində yuxuda vəfat etmişdi. Nadir radioaktiv maddə olan polonium-210 ilə zəhərlənmiş Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının keçmiş sabiti Aleksandr Litvinenko isə noyabrın 23-də mühacirətdə olduğu Londonda xəstəxanada dünyasını dəyişdi. Siyasi əks-səda doğuran başqa bir ölüm isə Livanın xristian siyasətçisi Pierre Gamelin noyabrın 21-də Beyrut yaxınlığında qətlə yetirilməsi oldu. Bu il oktyabrın 7-də Rusiyada məşhur jurnalist Anna Politkovskaya qətlə yetirildi. O Çeçenistanda baş verən amansızlıqları tək başına işıqlandırırdı. 2004-cü ildə Moskvada güllələnmiş Forbes jurnalının baş redaktoru Paul Khlebnikovun həyat yoldaşı Miusa Khlebnikova Politkovskaya haqqında bunlar deyirdi.
When I met Anna last year, she was surprised by her own longevity.
Mən keçən il Annanı görəndə o indiyə qədər sağ qaldığına təəccüb eləyirdi. Deyirdi ki, baxın, mən nə ilə məşğulam, bugün sağ salamat olmağımın özü bir möcüzədir. O, risk etdiyini başa düşürdü, ancaq dayanmırdı. Anna istəyirdi ki, əzab çəkən adamları görsünlər, eşitsinlər. Bu, onun böyük insanpərvərliyi idi.
Miusa Khlebnikova. Azad Avropa Azadlıq Radiosunun Türkmən xidmətinin müxbiri Oğuz Sapar Muradova da bu il həbsxanada öldü. O 6 il idi ki, Qərbin hüquq müdafiə təşkilatları ilə əməkdaşlıq edirdi. Kosovanın prezidenti İbrahim Rugovanın ölümü də bu ilə təsadüf edib. O uzun illər etnik albanların Serb rejiminə qarşı sülhməramlı müqavimət hərəkatına rəhbərlik etmişdi. 2006-cı il iki məşhur Amerika iqtisadçısı Milton Friedman və Joel Galbraith'ın ölümünə şahid oldu. Cəhənnəmdə Xoş Günlərim adlı məşhur əsərində özünün kommunist ölkəsindəki keçirdiyi məhbəs illərini təsvir eləmiş Macar yazıçısı Georgi Faludi də həyata bu il vida etdi. Tanınmış Amerika rejissoru Robert Altman, milli azlıq dili olan çavuş dilində yazmış Rusiya şairi Gennady Aygü də bu il dünyadan köçdü. 2006-cı ildə dünyasını dəyişənlər arasında Türkiyənin keçmiş baş naziri Bülent Ecevit, İtaliya jurnalisti və yazıçısı Ariana Fallaci, Özbək tarixçisi Bey Mirza Hayit, Macar bəstəkarı Georgi Ligeti, keçmiş Almaniya prezidenti Johannes Rau və başqalar da olub.
Yenidən Azərbaycana qayıdaq. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun rəhbəri Ştruhal Bakıya səfərində dialoq məsələsini yenidən gündəliyə gətirdi. Dedi ki, bu artıq arzu olunan yox, zəruridir. Dialoq niyə zəruridir və ya bu dialoq kimin arasında olmalıdır? Bir tərəf az qala bütün mali imkanlarını qərar verməni əlində cəmləyən hakimiyyətdir. Əlində imkanı olmayanları kim təmsil eləməlidir? Müxalifətmi? Və ya əvvəllər baş tutmayan dialoq indi niyə alına bilər ya bilməz? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Elxan, bir müddət öncə Prezident İlham Əliyev hakimiyyətin dialoqa hazır olduğunu bildirdi və bununla da müxalif düşərgədə bu yöndə müzakirələr başlandı. Bakıda söhbətləşdiyim ekspertlərin qənaətincə müzakirəyə təkan verən ölkə başçısının parlament seçkilərindən sonra ilk dəfə dialoq məsələsini gündəmə gətirməsi idi. Ancaq bununla belə, ekspertlər dialoq abhavasının duyulmadığını deyirlər. Çünki onların qənaətincə hakimiyyətin yox, son bir ildə zəiflədilmiş, qərargahından çıxarılmış, mətbuat orqanları pərən-pərən salınmış, fəaliyyət proqramı olmayan müxalifətin ehtiyacı var. Müxalifət bu şəkildə söz sahibinə çevrilə bilər və ya problemlərin həlli istiqamətində irəli addım atılmasa da hakimiyyətin təzyiqlərinin dayandırılması yönündə atəşkəs imzalanar. Demokrat Partiyası sədrinin birinci müavini Sərdar Cəlaloğlu isə bu fikirlə razılaşmır. O, istər müxalifətin, istər iqtidarın dialoqa hazır olduğu qənaətindədir. Sərdar Cəlaloğlunun sözlərinə görə artıq hakimiyyətdəki bəzi qüvvələr də başa düşürlər ki, qarşı durma ovqatından uzaqlaşmaq lazımdır. Bu cür idarəçilik fayda vermir. Cənab Cəlaloğlu hesab edir ki, tərəflər dialoqa beynəlxalq qurumların təzyiqi və ya təkidi ilə getsəydilər, bu bəlkə də görüntü xarakteri daşıyardı. Amma indi hər iki tərəf dialoq istəyir və bu halda vasitəçiyə də ehtiyac yoxdur. Bugünlərdə prezident aparatında ictimai siyasi şöbənin müdiri Əli Həsənov da Azadlıq Radiosunun açıqlamasında hakimiyyətin şərtsiz dialoqa hazır olduğunu demişdi.
Respublikamızın milli problemlərinin həlli istiqamətində istənilən halda dialoqa hazırıq. Heç bir şərtsiz dialoqa hazırıq.
Yəni, yaxınlarda belə bir dialoq baş tuta bilər mi? Necə hesab edirsiniz?
Bilirsiniz, dialoq təkcə hansısa masa arxasına yığışıb nəyisə müzakirə eləməkdən ibarət deyil. Biz düşünürük ki, Azərbaycan cəmiyyəti yavaş-yavaş qarşılıqlı ittihamlardan, qarşılıqlı qəbul etməməzlik prinsiplərindən əl çəkib, masa arxasında oturub və yaxud da ki, cəmiyyətdəki proseslərə konstruktiv yanaşıb, dialoq əhval ruhiyyəsi nümayiş etdirməlidir.
Demokrat Partiyasının sədri müavini Sərdar Cəlaloğlu indiki məqamda dialoqun zəruri olduğunu söyləsə də, hakimiyyətdəki bəzi qüvvələrin buna mani olduğunu bildirir. Hərçənd Əli Həsənov bu fikirlə razılaşmır. Bəs dialoq reallığa çevrilsə, orada kimlər iştirak etməlidir, cəmiyyəti kim təmsil etməlidir? Gərək Elxan, belə bir sual qoymuşdunuz. Son bir ayda ölkə başçısı və müxalifət dialoqdan danışsa da, axırıncı dəfə Bakının siyasi qüvvələrlə dialoqa ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun rəhbəri Kristian Strohal dəvət edib. Cənab Strohal da hakimiyyətin məhz siyasi qüvvələr və vətəndaş cəmiyyəti təsisatları ilə dialoquna toxunub. Bakıdakı ekspertlər isə hesab edirlər ki, bütün siyasi qüvvələr və ya demokratik institutlarla dialoqa getmək ilk baxışda absurd səslənir. Demokratik təsisatlar sırasında insan haqları, seçkilər, mətbuat azadlığı, korrupsiya əleyhinə və s. ilə bağlı məşğul olan onlarla qeyri-hökumət təşkilatları da var, radikallığına və ya loyallığına görə seçilən müxalifət də.
Çox sağ ol Şahnaz. Və nəhayət sonda bugün bu il vəfat edən məşhur adamların sırasına bir nəfər də əlavə olundu. Bu, Soul-un atası hesab olunan əfsanəvi James Brown-du. Mr. Dynamit və ya Soul-un bir nömrəli qardaşı adlanan James Brown-un 73 yaşı var idi.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saatin xəbər başlıqları. Türkmənistan müxalifət prezidentiyə vahid namizəd verəcəyini bildirir. İran uran zənginləşdirməni davam edəcəyini deyir. ABŞ rəsmiləri İranın yüksək rütbəli zabitinin İraqda həbsdə olduğunu bildirir. Əfsanəvi müğənni James Brown vəfat etdi. Xəbərlər proqramı başa çatdı. Proqramı İlxan Nəsibli və Rövşən Əliyev aparırdılar. Yarım saatdan sonra Azadlıq Radiosunda yeni xəbərlərlə qarşınızdayıq.